Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 18-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda nodavlat tashkilotlar vakillari, inson huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar bilan uchrashdi. Toshkentda O'zbekiston AQSh iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Qirg'izistonning O'sh shahrini iyun voqealaridan so'ng 60 ming odam tark etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mana endi qarang, 2 oylik chaqaloqni metall lomga pul to'laganini eshitganmisiz?
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbatni men xabarchimizga beraman. Hurmat, marhamat.
Rahmat. Demak, Toshkentga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Robert Blake Afg'onistonda tiklash ishlarida O'zbekistonning ko'magiga yuqori baho berdi. O'zbek rasmiylari bilan muzokaralar so'ngida bugun jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazgan Blake bu haqda jumladan shunday dedi.
The United States highly values Uzbekistan's support for international efforts in Afghanistan.
Afg'onistonda tinchlik o'rnatish harakatlariga O'zbekiston hukumati tomonidan ko'rsatilayotgan ko'mak, jumladan xalqaro kuchlar uchun noharbiy ta'minot yuklari tranziti uchun O'zbekiston hukumati ruxsat bergani, Afg'onistonni elektr quvvati bilan ta'minlash va Hayratdon Mazori Sharif shahriga Hayratondan Mazori Sharif shahriga uzaygan temir yo'l qurilishidagi O'zbekistonning ishtirokini Qo'shma Shtatlar yuqori baholaydi deb bildirdi Robert Blake. AQSh davlat kotibi yordamchisining O'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlarida shuningdek fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish va inson huquqlari muammolari ham ko'tarilgan. AQSh diplomatiga Amerikaning yetakchi shirkati vakillari hamrohlik qilmoqda. Bugun ertalab O'zbek Amerika biznes forumida savdo sarmoyalar mamlakatga va buning imkoniyatlari muhokama etilgan. Toshkentga kelishidan avval Robert Blake Turkmaniston poytaxti Ashxobodda hukumat vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Qashqadaryoda xavfsizlik idoralari dindorlar qatori oddiy fuqarolarni ham soxta ayblovlar bilan qatag'on qilmoqda. Bu haqda qashqadaryolik Dilorom Hojiyeva ismli ayol O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhiga shikoyat qilgan. Hojiyevaning da'vo qilishi, ikki o'g'li Sherzod va Firuz 3 oy avval ishdan uyga qaytayotgan mahalda militsiya va mahalliy xavfsizlik xodimlari tarafidan qo'lga olinib, dastlab bezorlik aybi bo'yicha 10 kunga qamalganlar. Militsiya bu haqda yigitlarning oilasiga xabar bermagan, farzandlarining uyga qaytmaganidan xavotirga tushgan Hojiyeva Dilorom o'g'irlarning qamoqda ekani haqida xabar topgan. Hojiyevaning aytishicha, militsiya xodimlari hibsda farzandlarini 10 kun davomida qiynoqqa solganlar. 10 kunlik hibsdan so'ng Dilorom Hojiyevaning kichik o'g'li Firuzdan haqidagi tilxat olinib, qamoqdan chiqarib yuborilgan. Katta o'g'li Sherzod jihodchilar diniy oqimiga a'zolik, mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz, noqonuniy diniy adabiyotlarni tayyorlash va tarqatish kabi ayblar bilan hibsda qoldirilgan. Qirg'izistondagi tog' cho'qqilaridan biri Vladimir Putin nomi bilan ataladigan bo'ldi. Tianchan tog' tizmasidagi 4500 metr balandlikdagi cho'qqini Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin cho'qqisi deb nomlash taklifini Qirg'iziston parlamenti ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Muhokamada Otajurt partiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev cho'qqini Putin nomi bilan atashga qarshi chiqib, bu cho'qqini Chingiz Aytmatov cho'qqisi deb nomlash taklifini ilgari surgandi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya bosh vaziri Qirg'izistonda o'zining nomi bilan ataladigan cho'qqiga chiqish istagini bildirdi. Bahrayndagi namoyishlar payti halok bo'lgan 4 namoyishning bugungi dafn marosimi hukumatga qarshi norozilikka aylanib ketdi. To'rt avlon kecha poytaxt Manilada xavfsizlik kuchlari aksil hukumat namoyishlarini kuch bilan tarqatayotgan paytda halok bo'lishdi. Manamaning Marvarid xiyoboniga yig'ilgan namoyishchilarni xavfsizlik kuchlari kuch bilan tarqatib yuborishlari natijasida 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Bahrayn armiyasi poytaxtning asosiy joylarini nazorat qilayotganini bildirmoqda va tartibliklar oldini olish uchun yig'inlar o'tkazishni ham man etib qo'ygan. Bahraynda ommaviy tartibsizliklar dushanba kuni boshlanib ketgandi. Tunis va Misrdagi hodisalardan ilhomlangan bahraynlik namoyishchilar ham o'z harakatlarini internetdagi Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirganlar. Misrda Husni Muborak iste'fosidan bir hafta o'tib, Qohirada minglab odam bugun g'alaba marshini o'tkazdi. Muborakning hokimiyatdan ag'darilganini bayram qilish va yangi harbiy rahbariyatga bosim o'tkazish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirda uning uyushtiruvchilari 1 million odamning qatnashishini bildirishgandi. Tanklar bilan o'ralgan Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilgan odamlar bayramona kayfiyatda bo'lgani aytilgan. Ayni paytda sobiq prezident tarafdorlari ham o'z tadbirlarini o'tkazishni rejalamoqdalar. Husni Muborak ketganidan bir hafta o'tib ham Misrda hayot hali sokinlashgani yo'q. Maktab, banklar hali ham yopiq. Bir hafta avval hokimiyatni qo'lga olgan Misr Oliy harbiy kengashidan siyosiy mahbuslarni ozod etish, mamlakatda joriy etilgan favqulodda holatni bekor qilish va adolatli saylovlarni o'tkazish talab qilinmoqda. Misrni 30 yil idora etgan Husni Muborak o'tgan juma kuni iste'fo bergan edi. Misr bo'ylab 25-yanvarda boshlangan ommaviy norozilik aksiyalari davomida 365 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi. Sog'liqni saqlash vaziri Ahmad Sami Faridga ko'ra, e'lon qilingan raqamga nobud bo'lgan oddiy fuqarolargina kiritilgan. Bu hisobga politsiyachilar va mahbuslar orasidagi talafotlar kirmagan. Misr matbuoti xabarlariga qaraganda, mamlakat bo'ylab norozilik chiqishlari va ish tashlashlar davom etib turgani sababli maktablar va oliy o'quv yurtlari 27 fevralga qadar ochilmaydi. Dushanbadan boshlab yopilgan banklar yakshanba kuni ochilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda Eron rejimining minglab tarafdorlari bugun Tehronda muxolifat yetakchilari Mirx Husayn Musaviy va Mahdi Karubilarni qatl etish talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Tehrondagi bugungi juma namozi payti ham shunday chaqiriqlar yangradi. Hozir Musaviy va Karubiy uy qamog'ida qolmoqda. Eron Oliy mahkamasi raisi Oyatulloh Sodiq Amollalari joni ularga nisbatan keskinroq choralar ko'rilishi haqida ogohlantirgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarni siz o'zingizning mobil telefoningiz orqali ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek Toshkentda nodavlat tashkilotlar vakillari, inson huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar bilan uchrashdi. Toshkentda O'zbekiston AQSh iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan katta tadbir bo'lib o'tdi. Qirg'izistonning O'sh shahrini yuni voqealardan so'ng 60 ming odam tark etdi. Bu dasturimizning birinchi qismidan eshitadigan lavhalaringiz bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 17 fevral kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan edi. 18 fevral kuni Robert Blake Toshkentda bir qancha uchrashuvlar o'tkazdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
O'zbekistonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Afg'onistonni tiklash ishlarida O'zbekistonning ko'magiga yuqori baho berdi. O'zbek rasmiylari bilan muzokaralar so'ngida bugun Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z olgan janob Blake bu haqda jumladan shunday dedi.
The United States highly values Uzbekistan's support for international efforts in Afghanistan.
Afg'onistonda tinchlik o'rnatish harakatlariga O'zbekistonning ko'magi, jumladan xalqaro kuchlar uchun noharbiy ta'minot yuklari tranziti uchun ruxsat bergani, Afg'onistonga elektr ta'minoti va Hayraton Mazori Sharif temir yo'li qurilishidagi ishtirokini AQSh yuqori baholaydi, dedi janob Blake.
And the construction of a railway line from Hayraton to Mazar-i-Sharif.
AQSh davlat kotibi yordamchisi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Abdulaziz Komilov, hukumatning boshqa rasmiylari, shuningdek mamlakat fuqaroviy jamiyati faollari hamda ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashgan.
My visit to Uzbekistan reflects the US determination to strengthen ties with Uzbekistan.
Mening O'zbekistonga safarim AQShning O'zbekiston bilan o'rtadagi barcha masalalar bo'yicha aloqalarni mustahkamlash harakatlarini aks ettiradi, dedi Blake. AQSh davlat kotibi yordamchisining O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarida fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish va mamlakatdagi inson huquqlari muammolari ham ko'tarilgan.
The protection of human rights and the development of civil society are key priorities of the United States.
Inson huquqlarini himoya qilish, fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish AQShning asosiy prioritetlaridan sanaladi, dedi Blake. AQSh diplomatiga Amerikaning yetakchi shirkati vakillari hamrohlik qilmoqda. Bugun ertalab O'zbek-Amerika biznes forumida O'zbekistonga savdo va sarmoyalar o'tkazish imkonlari muhokama etilgan. Jurnalistlar savollarga javob berar ekan janob Blake Qirg'izistondagi jarayonlarga ham to'xtalib o'tdi.
The United States has followed the trials that are taking place in Uzbekistan very closely.
AQSh Qirg'izistondagi jarayonlarni kuzatib turibdi va iyun oyi hodisalaridan so'ng bo'lib o'tgan ba'zi mahkama jarayonlarining xalqaro standartlarga muvofiq o'tmaganligidan xavotir izhor etadi, dedi Robert Blake.
AQSh davlat kotibining Janubiy markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 17-fevral kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Odatda prezident Karim bilan uchrashadigan Blake bu gal Toshkentda vazir darajasida qabul qilindi va 18-fevral kuni eshitganingizdek Robert Blake bir qancha uchrashuvlar o'tkazdi. Jumladan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi bilan shaxsan janob Robert Blake uchrashmagan bo'lsa ham, lekin boshqa bir qancha AQSh davlat kotibining e'tiborli shaxslari uchrashdi. Jumladan bu haqdagi eshittirishimizni sal keyinroq efirga qo'yamiz. AQSh davlat kotibining Robert Blake'ning O'zbekistonga tashrifi Ozodlik radiosining Twitter'da ham juda ko'p berib borilyapti va Toshkentdagi bizning Twitter shunoslarimiz bu haqda o'z ma'lumotlarini yozib turibdi. Jumladan bu yerda yoziladi. Masalan, Blake Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedovni maqtadi. Jurnalistlarga hayron qolasan kishi, hech kim Blake'ga jiddiyroq savol bermadi, deb yozadi Twitter shunoslarimizdan biri. Yana yozadi Blake, O'zbekiston orqali o'tuvchi noharbiy yuklar hajmini bilmayman. Bu haqda savol bergan O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi bilan AQSh davlat departamentining vakili hamda AQSh davlat Helsinki qo'mitasining vakili uchrashdi. Biz ana shu haqda ma'lumot olish uchun O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga bog'landik.
Demak, suhbat mana diniy motivlar bilan va siyosiy motivlar bilan qamalganlar to'g'risida keyin demak qanday sudlar o'tayotgani, qanchalik qonunlar ishlayotgani, qiynoqlar masalasiga juda qiziqish nima qilishdi. Mana mana shu bo'yicha asosan shu masala bo'yicha umuman O'zbekistondagi hozirgi ahvol, ya'ni oldingi yillardan farqi bormi yoki nima shunday ketyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Endi men to'g'ri gap aytdim, mana fikrimcha yomonlashyapti. Lekin bu yomonlashib qandaydir boshqacharoq qilinyapti, lekin qonunlar baribir ishlamayapti. Ko'p kerakli qonunlar qabul qilinmayapti. Mana mashinalarni hammasini gapirdim.
Ular masalan O'zbekiston rasmiylari bilan shu masalalar xususida bir suhbatlashganlar haqida gap bo'ldimi yo'qmi?
Yo'q, men unaqa to'g'risida biz bu masalaga to'xtaganimiz yo'q.
O'zbekistonda qamoqda qolayotgan inson huquq himoyachilari, siyosiy mahbuslar haqida.
Ha, buni albatta buni hammasi to'g'risida juda bu 2 soatli nima bo'ldi? Bu uchrashuv 2 soat davom etdi. Hamma taraflama asosan mana shu ikkita asosiy vakillar bizaga menga shu savollarni berdi, men shu savollarga hammasiga javob berdim.
Ular endi mana shu qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar hamda inson huquq himoyachilarini ozod qilish yo'lida bir ta'sir o'tkazish kuchiga egami yo'qmi? O'zbekiston.
Endi buni qiyin etish bilasizmi, lekin o'shanga qaramasdan-chi, mana men demak bosh kotib Amerika Qo'shma Shtatlar Gospdepartamentini bosh kotibi kelganda ham men shu masalani gapirganman va 14 ta o'sha qamalganlar, o'sha diniy va siyosiy masalalardan qamalgan 14 ta odamni ro'yxatini berganman. Lekin Klinton xonim juda xursand bo'ldi. Shunda aytdiki, bu konkret mana bu fakt bo'yicha buni juda yaxshi qildingiz dedi. Va o'shanda bu o'zini yordamchilaridan, muavinlaridan biriga berdi dedi. Mana bu odam shug'ullanadi deb Michael Posnerga berdi. Endi hozir u narsa qanaqa ketyapti bilmayman, lekin bir 2 haftadan keyin biz yana bitta ro'yxat berdik. Bu 50 ta odam to'g'risida 50 ta odamni ro'yxatini berdik. O'sha u ham diniy va siyosiy nimalar bilan qamalganlar, shularni ozod qilishini deb yozgan biz iltimosnoma. Endi uni ham yoqqa yuborildi hammasi. Endi hozir uni natijasini men bir narsa bilmayman, negaki bu menga tushuntirishdiki, bu narsani ustida ishlashyapti. Qanday ishlashyapti, lekin nima bo'lyapti menga bu noma'lum. Lekin ular bu narsani inobatga olishgan. Endi bular menimcha shu o'zini nimalarida nima deydi, davlat rahbarlari bilan menimcha bu masalada gapirilayotganda muloqotlar bo'layotgan bo'lsa kerak.
AQSh Helsinki qo'mitasining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jeyms Helvik, AQSh Davlat departamentining inson huquqlari bo'yicha vakili Jeff Hackinson, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 2-chi kotibi Tommy Hollis, O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi ofisiga tashrif buyurdi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ana shu tashrif haqidagi suhbatini tingladingiz. Boya aytib o'tganimdek, hurmatli tinglovchi, Robert Blake Toshkentda yana bir qancha uchrashuvlar o'tkazdi, jumladan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake nodavlat tashkilotlar vakillari bilan hamda mustaqil hukumatchilari, advokatlar, huquqshunoslar va inson huquq himoyachilari bilan uchrashuv o'tkazgan. Ana shu uchrashuvda qatnashgan mustaqil jurnalistlardan biri Malik Mansur hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdumalik, mana siz uchrashuvda qatnashdingiz, janob Robert Blake bilan uchrashuvda asosan nima haqida gap bordi? Alo. Uzr so'raymiz, bugun Toshkent bilan aloqa juda ham yomon va biz boshqa tinglovchilarimiz bilan bog'lanish imkonimiz juda qiyin bo'lyapti. Biz sal keyinroq turib yana qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hozirgina aytib o'tganimizdek, 18 fevral kuni Toshkentda Amerika O'zbekiston iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan katta tadbir bo'lib o'tdi. Amerika O'zbekiston savdo palatasi tashkil etgan bu yig'inda AQShdagi eng yirik 10 shirkat yetakchilari barobarida Davlat departamenti mutasaddisi Robert Blake ham ishtirok etdi. Ayrim g'arb kuzatuvchilari bu forumni AQShning uzoq muddatli strategik manfaatlarini qisqa muddat ichida daromad olishni ko'zlayotgan biznes shirkatlari foydasiga qurbon qilgani ifodasi deya tanqid qilsa, boshqa toifa tahlilchilar Xitoy va Rossiya bilan Markaziy Osiyo bozori uchun raqobatlashayotgan AQSh bu o'yindan chetda qolmasligi lozim deya uqtirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Toshkentda bo'lib o'tgan biznes forumidan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga yuqori baho berdi.
I was delighted that the American Uzbek Chamber of Commerce was able to organize the visit of a delegation of 10 top American businesses.
Men bu yilgi maslahat doirasida AQSh O'zbekiston savdo palatasi Amerikadagi eng yirik 10 shirkat vakillaridan tuzilgan delegatsiyani Toshkentga olib kela olganidan juda mamnunman. Bugun o'tkazilgan biznes forumda ikkala tomon o'zaro savdo aloqalari, shuningdek O'zbekistondagi AQSh sarmoyasini kuchaytirish istiqbolini muhokama qilganidan ham mamnunman, dedi yuqori darajali AQSh diplomati Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida. AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida Amerikaning top 10 shirkat rahbarlari qatori davlat kotibi yordamchisining ham ma'ruza qilishi AQShning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga yondashuvidagi prioritet aynan biznes va iqtisodiy manfaatlar ekanini yana bir bor ochiq namoyish qildi. Deydi AQSh va Yevropa ittifoqining Toshkent hukumati bilan munosabatlarini keskin tanqid qilib kelayotgan britaniyalik siyosiy kuzatuvchi va jurnalist David Cronin.
I think it says a number of things. Both the Americans and the European Union are primarily interested in Uzbekistan, you know, despite all.
AQSh O'zbekiston savdo palatasining Robert Blake ishtirokida o'tgan bu yig'ini juda ko'p narsani yana ochiqladi. Asosiysi, u AQSh va Yevropa uchun inson haqlari va demokratiya haqida xo'ja ko'rsinga qilinadigan bayonotlarga qaramay, O'zbekiston bilan biznes aloqalari eng muhim omil ekanining navbatdagi tasdig'idir, deydi qator Yevropa nashrlari muxbiri bo'lmish David Cronin. Toshkentda o'tgan AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida qatnashganlar orasida Amerika, qolaversa dunyodagi eng qudratli shirkatlar hisoblanmish Boeing, General Electric, General Motors, Oxus Gold yetakchilari bor. Savdo palatasi a'zolari bo'lmish bu va boshqa yirik shirkatlar AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitobicha hali o'zlashtirilmagan yer osti boyliklari 15 trillion dollardan ko'pligi taxmin etiladigan O'zbekiston bozoriga kirib, aholisi kun sayin oshib borayotgan bu mintaqada yaxshilab o'rinlashib olish istagini yashirmayotirlar. Ayni paytda O'zbekistondagi biznes muhitini yillardan beri kuzatib kelayotgan Heritage Foundation, Wall Street Journal, Transparency International, Economist Intelligence Unit kabi mustaqil g'arb tashkilotlari mamlakatda siyosiy korrupsiyaning nihoyatda ildiz otgani, O'zbekistonda biznes qilish uchun hukumat rahbarlariga doimiy atkat berib turishning an'anaga aylangani, xorij sarmoyasi uchun nihoyatda kuchli ma'muriy to'siqlar mavjudligi, uzoq muddatli siyosiy beqarorlik bevosita sarmoya yo'lidagi asosiy g'ov ekanini ta'kidlab keladilar. Shunday bo'lsa-da, AQSh qolaversa, Yevropaning yirik yonilg'i va to'qimachilik shirkatlari mustaqil tahlilchilar xulosasiga ko'ra, o'ta tahlikali hisoblanmish O'zbekistonda biznes qilishga ishqibozlar. Chunki, deydi David Cronin, ularni bunga undaydigan omil mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida imkon borida mo'may foyda olib qolishdir.
The problem is these people are concentrating on short-term profits very often, you know, although they talk about strategic issues.
Bu yerda fundamental muammo biznes yetakchilarining qisqa muddatli manfaatlarini ko'zlab strategik masalalarga ko'z yumishidir. Ular ham Karimov kayfiyati o'zgarib qolsa bir kechada O'zbekistondan haydalishlari mumkinligini yaxshi biladilar. Ammo haydalib qolgunimcha ham bir narsalik bo'lib olaman-ku degan ishonch ularni harakatlantiruvchi bosh omildir. Biznesda qoidalar 2 qo'shuv 2 kabi o'ta jo'n. Bu yerda hamma narsa ko'proq pul, demakki, ko'proq qudrat to'plashga qaratilgan, deydi David Cronin. Ammo O'zbekiston hukumatining g'arbdagi so'zchisi sifatida nom chiqargan professor Shirin Akiner bu kabi fikrlarga mutlaq qo'shilmaydi va Cronin kabi fikrlovchilarni go'llikda ayblaydi.
Political situation is not nearly as bad as you think. If you look to any other part of the world where there is oil, tell me, is there anywhere that is more stable? First of all,
O'zbekistondagi siyosiy vaziyat sizlar o'ylayotgan kabi yomon emas va u dunyodagi boshqa neft va gazga boy davlatlarnikidan ko'p ham farq qilmaydi. Yevropa va AQSh matbuoti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kun sayin yomonlashyapti deya asossiz shovqin solayotgan bir paytda biznes ahvoli keskin o'zgarmoqda va O'zbekiston bilan biznes qilaman degan ham Amerika, ham Yevropa, ham Osiyo shirkatlari kun sayin oshib bormoqda. Shu bois AQSh yoki Yevropa shirkatlari bu jarayondan chetda qolishi mumkin emas, deydi britaniyalik professor Shirin Akiner. Qolaversa, g'arb shirkatlarining O'zbekistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyat o'ta qaltis bo'lib turganiga qaramay, bu mamlakatda biznes qilayotganligi uchun ayblash siyosatshunos va tahlilchilarga qolgan ish emas, deb davom etadi Karimov hukumati siyosatini yoqlovchilardan biri bo'lmish professor Akiner xonim.
I think it's always a matter of assessment. If they assess the risk to be acceptable, they will go ahead. So I don't think it's for us to tell them their business. We don't understand.
Bu hamisha vaziyatni qaysi ko'z bilan baholashga bog'liq. AQSh va Yevropa shirkatlari O'zbekistondagi tahlikani qabul qilsa bo'ladigan deya baholashayaptiki, bu mamlakatda biznes qilishmoqda yoki qilishmoqchi. Ularga aql o'rgatish bizga qolgan ish emas. Zotan risk nimaligini biz emas, ular juda yaxshi biladi. Dunyoda millionlab pulini tahlikaga qo'yadigan ahmoq shirkatning o'zi yo'q. Agar ular O'zbekiston bilan biznes kelishuvlari tuzayotgan bo'lsa, demakki ular o'z hamkori bo'lmuş O'zbekiston hukumatiga ishonadi va bu mamlakatda yaxshi biznes qilishga ham ishonadi. Ular nima qilayotganini bilmaydi deb o'ylayotganlar adashishadi. Zotan o'rtada tikilayotgan katta pullar bizniki emas, ularniki, deydi g'arbda Karimov hukumati so'zchisi deya tanilgan Shirin Akiner xonim Ozodlik bilan suhbatda.
18 fevral kuni O'zbekiston va AQSh ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi Toshkentda. O'zA axborot agentligi shu biznes forum natijalaridan so'ng bir qancha ma'lumotlarni tarqatdi. 2010-yil ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 181 million AQSh dollarini tashkil etdi. O'zbekistondan qo'shma korxonalari 243 tani tashkil qiladi. Mazkur mamlakatning 63 firma va kompaniyasi O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. Ular asosan avtomobilsozlik, neft kimyo, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish, sayyohlik, savdo va xizmat ko'rsatish kabi sohalarga ixtisoslashgan. Hurmatli tinglovchi, boyagina Robert Blake bilan uchrashgan mustaqil jurnalist Abdumalik Mansur bilan aloqamiz uzilib qolgandi. Hozir aloqamiz qayta tiklandi. Malik, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Mana AQSh davlat kotibining Janubiy Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Bleyk bugun Toshkentda mustaqil jurnalistlar, inson huquqi himoyachilari hamda nodavlat tashkilotlar vakillari bilan uchrashuv o'tkazgan. Shu uchrashuvda asosan nima haqida gap bordi?
Uchrashuvda asosan O'zbekistondagi shu fuqarolik jamiyati bilan bog'liq vaziyat, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilindi. Shu nodavlat uchrashuvga tashrif buyurgan nodavlat tashkilot vakillari o'z sohalariga ko'ra vaziyat haqida mulohaza bildirishdi, o'z fikrlarini aytishdi. Jumladan man asosan shu
nodavlat tashkilotlarining faoliyati, mana fuqarolik jamiyati, fuqarolik instituti, nodavlat tashkilotlarining faoliyati haqida bir savollar bo'ldimi?
Albatta.
Qanday savollar bo'ldi? Masalan, nodavlat tashkilotlarining erkin ekanligi yoki hukumatdan alohida ajralgan holda faoliyat yuritish haqida.
Nodavlat tashkilotlarida faoliyat haqidagi savol, ya'ni ko'proq masalan bugungi kunda hukumat bilan qanday muloqotga kirishayotgani nodavlat tashkilotlarda va umuman bu muloqot qanday darajada o'tishi haqida savol bo'ldi. Umuman bu muloqot qanday ko'rinishda bo'lishi haqidagi savol, ya'ni qanday tarzda aynan mana shu muloqotlarni, ya'ni nodavlat tashkilotlar va hukumat o'rtasidagi aloqalarni qanday rivojlantirish haqidagi savol bo'ldi.
Abdumalik, mana siz aytaylik Amerika ovozining muxbiri sifatida mahkamaga tortildingiz. Umuman Robert Blake shu masalalarga, inson huquqlari masalasiga to'xtaldimi? Shu haqda biror bir gaplar aytildimi?
Yo'q, bu haqida endi aynan mana masalam haqida to'xtalganimiz yo'q. Man xatolda ko'proq shu nafaqat man balki O'zbekistondagi ayni paytda shu faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalistlarni barchasi shu tahdid ostida ekanligi haqida aytdim. Ya'ni hozir ko'pchilikka ma'lum bo'lgan jinoiy ishlar deyarli barcha mustaqil jurnalistlarga o'chilganligi haqida, masalan AQSh bilan ikki tomonlama maslahatlashuv deyarli anchadan buyon, ikki yildan buyon davom etayotganiga qaramasdan, masalan O'zbekiston O'zbekistonda hamon shu mustaqil veb sahifalar to'siq qo'yilgancha qolayotganiga e'tibor qaratdim va deylik shu hali ikki tomonlama maslahatlashuvlar davom etar ekan, hali biz birorta bir jurnalistni masalan ozodlikka chiqqaniga guvoh bo'lmaganimizni ham aytib o'tdim.
Abdumalik, mana shuncha gaplar aytilgan ekan, demak Robert Blake bunga qanday munosabat bildirdi? Bir xil bir va'dalar berdimi yoki bir shu haqda biz so'zlashuvlar olib boramiz dedimi?
Yo'q, bu va'dalar deyish endi aniq va'dalar haqida gapirish albatta qiyin. Robert Blake aytdiki, biz AQSh uchun shu inson huquqlari, so'z erkinliklari va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat bu muhim ekanligini ta'kidladi va O'zbekiston hukumati bilan yuritilayotgan shu muloqotda har doim bu masalalar ko'tarilayotganligini shu va bundan keyin ham shu ko'tarilishda davom etishini aytdi.
Umuman uchrashuv haqida bir qanday bir sizlarda taassurot bor? Bir foydali uchrashuv bo'ldimi yo'qmi?
Nazarimda aynan fuqarolik jamiyati va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat haqida bog'liq vaziyatni olib qaraydigan bo'lsak, nazarimda bilmadim, menga tuyulishicha bir samarali muloqot bo'lgan deb aytish biroz qiyinroq shekilli.
Rahmat Abdumalik. Demak, siz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Robert Blake bilan uchrashgan mustaqil jurnalist Malik Mansur bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Robert Blake AQSh Afg'onistonni tiklashlarda O'zbekistonning ko'magini yuqori baholashini aytdi. Manamadagi dafn marosimlari aksil hukumat namoyishlariga aylandi. Qirg'izistondagi cho'qqiga Putin nomi berildi. Misrliklar Qohirada g'alaba marshini o'tkazmoqda. Bahraynda vaziyat tarang. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimizni mintaqada olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'izistondan 2010-yilning iyunida sodir bo'lgan qirg'indan so'ng o'shni rasman 60 mingdan ortiq odam tark etgan. Bu haqda O'sh viloyat migratsiya xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda o'shni norasmiy tarzda tark etganlar soni aniq emas. Kuzatuvchilar o'shdan chiqib ketganlarning asosiy qismi o'zbeklar ekanini aytadilar, ammo o'shlik qirg'iz yoshlarining ko'pchiligi ham Rossiyaga fuqarolik olish niyatida ko'chib ketmoqdalar. O'shdagi migratsiya va uning sabablarini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rganishga harakat qildi.
O'sh viloyat migratsiya xizmati o'shni rasman tark etganlarga oid raqamlarni e'lon qildi.
Biltirqi yilning jintig'i bo'yicha chet mamlakatga chiqib ketganlar soni 60 mingdan oshib bo'ldi.
O'tgan yil yakuni bo'yicha xorijga ketganlar soni 60 mingdan oshiq bo'ldi. Ulardan 47 mingdan ortiqrog'i Rossiyaga ketgan. Qozog'istonga ko'chganlar soni 11 mingdan ortiq. Qolgan 1000 kishi esa boshqa davlatlarga ketgan, dedi migratsiya xizmati rasmiysi Aqjo'l Abdukerimov. Rasmiyning aytishicha 2010-yili o'shni tark etganlarning 10%dan ortiqrog'i, ya'ni 6,5 ming odam Rossiya fuqaroligini olgan. Aqjo'l Abdukerimov o'shni tark etganlarning milliy tarkibi to'g'risida ma'lumotlarga ega emasligini bildirgan. Ayni paytda boshqa rasmiy va norasmiy manbalar o'shdan ketganlarning 80%ga yaqini o'zbeklar ekanini ta'kidlab kelmoqdalar. O'shlik huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov iyun voqealaridan so'ng o'zbeklarning asosiy qismi ishsiz qolgani va shu sababli ular o'z vatanini tark etishga majbur bo'layotganligini aytdi.
Endi ishsizlik ko'pligi uchun o'zbeklar hozir Rossiyaga chiqib ketib qolyaptida. Yo'qda nima ish qiladi? Masalan, oldin saloylarda ishlardi, kafe, restoranlarda ishlardi, qurilishda ishlardi. Hozir kafe, restoranlar yo'q. O'zbeklardan ishlayotgan bo'lsa, oldingi ishlayotgan o'zbeklardan 10% ishlayotgan bo'lishi mumkin, boshqa odam ishlamayapti.
Deydi huquq himoyachisi. O'shlik Murodiljon iyun voqealarigacha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan. Qirg'in paytida uning mol-mulki talanib, o'zi militsiya xodimlari tomonidan ta'qib qilina boshlagan. Unga tadbirkorlik faoliyatini qayta tiklash uchun imkoniyat berilmagan. Shu sababli ham u o'shdan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Meni masalan, do'konlarim bor, do'konlarim yonib ketdi. Mashinalarim bor edi, vaqtinchalik qistirgan mashinalarimni olib qo'yishdi. Sabahdan chiqib ketdim, uni ustiga shu militsiya tarafdan ham ozgina davleniya bo'ldi-da.
Mashinalaringizni kim olib qo'ydi?
Mashinalarni shu urushni ikkinchi kuni bolalarni evakuatsiya qilyapti do'stlik tomonga. şu yolda tosturuyorlar, bollarda zaloj bir kovalı, maşinalarımızı alıp, uzunumuzu yakışık bol açakalarda bir yasa şuruş koydu, maşinalarda minikleti falı şu boyunca maşinaları yok. Bunu Grajdanski adamla akıldı, maske de bu gende bunlar.
Deydi Murodjon. Ayni paytda oila a'zolari bilan Rossiyaning Leningrad viloyatida yashayotgan Murodjonning aytishicha, mazkur viloyatga kelgan o'shliklar soni taxminan 3000 kishidan ortadi. Ularning asosiy qismi Murodjon kabi Rossiya fuqaroligini olmoqchi. O'shdan nafaqat o'zbeklar, balki ko'plab qirg'izlar ham chiqib ketayotganini kuzatish mumkin. Qirg'izlarning bir qismi nisbatan barqaror bo'lgan shimoliy viloyatlarga ko'chayotgan bo'lsa, bir qismi Rossiyadan boshpana izlab ketmoqda. Masalan, o'shlik Ashurxon Samatovaning 4 farzandi oila a'zolari bilan Rossiyaga ko'chib ketgan ekan.
Bulacaktı çaşo, tınç emez. Partiyle girdi, koptu olatatko, çeşimge geli otavuz.
Uşta hayat no tınç, her bir kademinde haf hatar. Şunun üçün ham biz Rossiyaga bola çakamız bilan köçüp ketip, Rossiya fuqaroligini olish qaroriga kelganmiz, dedi Ashurxon Samatova. Rossiyada yashayotgan o'shlik Murodjon ham o'zbeklar bilan bir qatorda ko'plab qirg'izlar Rossiya fuqaroligi uchun hujjat topshirayotganini aytadi.
Ha, qirg'izlar bilan ham gaplashdim men bu yerda. Men savol berdim-da, sizlar nimaga buni qilyapsizlar desam, hozir kamida 10 yil ichida bir ish joyi tirichiligi yo'q, nima qilamiz biz ham? Shu bola mashhur rafqatli to'li mashhur tirichiligimizni qilamiz degan savolga javob berishdi menga.
Deydi Murodjon. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi o'zbeklar masalasi, o'zbeklar ustidan o'tkazilayotgan mahkamalar xususida bugun Toshkentda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake bilan bo'lib o'tkazilgan matbuot brifingida ham so'raldi. Jumladan Blake bu savollarga shunday javob berdi. Masalan, savolga javoban Blake adashib, Qirg'iziston o'rniga O'zbekistondagi mahkamalarni kuzatib bormoqdamiz dedi. Keyin Blake ayrim holatlarda o'zbeklar ustidan borayotgan mahkamalarning qo'rquv muhitida borayotgandan xavotirda ekanligini ham aytdi. Jumladan yana Blake bu mahkamalar xalqaro talablarga javob bermaydi dedi va yana Blake aybdorlarning jazolanishi o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi yarashuvning muhim qismidir deb o'z fikrlarini Qirg'izistondagi voqealarga o'z fikrini bildirdi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy dasturi to'liq shaklda dasturimizning ikkinchi qismida efirga ketadi. Hozir studiyadagi qurultoy dasturini tayyorlagan Abdulla Iskandar men bilan birga. Abdulla, mana ayting qani, bu qurultoy nimaga bag'ishlandi? Qaysi mavzuga?
Endi bu qurultoy yangi internet, informatsion texnologiyalar o'zgarishlar xamir turishi bo'la oladimi degan mavzuni muhokama qildik. Qarangki, mana AQSh prezidenti Barak Obama ham bugunni o'zida mana shu informatsion texnologiyalar sohasida ishlaydigan 3 ta eng katta bir lider darg'a bilan uchrashdi. Bular Apple shirkatining boshlig'i Stiv Jobs va Facebook ijtimoiy tarmog'ini rahbari Mark Zuckerberg va Google shirkatini rahbari Erik Schmidt. Mana shular bilan gaplashib, demak, informatsion texnologiyalarning kelajakni o'zgartiradigan roli haqida gapirdi. Bizlar ham o'sha informatsion texnologiyalar kelajakni, endi xususan O'zbekiston kelajagini o'zgartirishi mumkinmi degan savolni muhokama qildik. Bilasiz, Tunis, Misr va Bahrayndagi xalq qo'zg'alishlariga aynan yangi internet informatsion texnologiyalari sabab bo'lgan edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekiston ichida o'zini vaqtini shu ko'p vaqtini nimaga sarflaydigan, mana shu Facebook, YouTube va boshqa portallarda bahs olib borayotgan Yulduz ismli o'zbek yosh bir qiz bilan suhbatlashdik. Shu bilan birga mana O'zbekistonda ilk mustaqil haftalikni joriy qilgan, hozirgi kunda Kanadada o'zbeklar orasidagi juda katta xabarlashuv tarmog'ini yaratgan Faxriddin Xudoyqulov ham suhbatimizga qo'shildi. Shuningdek, Stokgolm universitetida o'qiyotgan Sultonmurod Ibrohimov, Shvetsiyada yashayotgan go'zal Sherikboyeva va yangi to'lqin loyihasini rahbari Ozodlikdagi To'lqin Umaraliyev qatnashdi. Shu bilan umuman mana shu yangi texnologiyalarni O'zbekistonni o'zgartirishdagi ertangi rolini muhokama qildik Sadriddin. Yarim soatcha suhbatlashdik, ancha qizg'in suhbat bo'ldi.
Rahmat, eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida yana Toshkent vaqti bilan soat 21 da hamda ertangi kun soat 8 da ketadigan efirga ketadigan qismlarida qurultoy dasturini to'lig'icha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Juma kuni ham Arab davlatlarining bir nechtasida minglab odamlar ko'chaga chiqib norozilik namoyishlarini davom ettirdi. Norozilar aksil hukumat chiqishlarida halok bo'lgan namoyishchilarni xotirlamoqda. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq bo'ylab davom etayotgan norozilik namoyishlari Bahrayn va Liviyadagi zo'ravonliklarda halok bo'lgan namoyishchilarning dafn marosimiga qo'shilib ketdi. Yamanda namoyishchilar hukumat tomonidan kuch qo'llanilishiga qaramasdan qarshilikni davom ettirmoqda. Eron muxolifati ham hafta boshidagi to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlarni dafn etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda Misrda o'tayotgan namoyishlar 11 fevral kuni prezident Husni Muborakning hokimiyatdan ag'darilishi munosabati bilan tantanalarni eslatmoqda. Muhammad Husn Qohira ning Tahrir maydonida o'tayotgan bayram tadbirining minglab ishtirokchilaridan biri.
Gennet alhamdulillah biz savra nahna ana lana lissa ma kamlitch bas awal haga nqul lishohada bitona nahna mish nfarat fi damuk abadan wa antin inshaalloh hadd akhmo inshaalloh hadd ma khallaso.
Biz inqilobni nishonlagani to'plandik. Birinchidan biz shahid ketganlarni xotirlashimiz lozim. Biz amalga oshirilgan inqilobni yanada mustahkamlash uchun juma namoziga birgalikda keldik. Chunki barcha maqsadlarga erishganimizcha yo'q, lekin eng asosiy talabimiz prezident Muborakning iste'foga ketishi bajarildi. Deydi Muhammad. Misrda o'tgan oy oxirida boshlangan va 18 kun to'xtovsiz davom etgan aksil hukumat namoyishlar dunyoni lol qoldirdi. Misr prezidenti ag'darilishidan avval Tunisda ham davlatni uzoq yillar boshqarib kelgan prezident Zayn ul Obidin bin Ali ham hokimiyatdan chetlatildi. Joriy haftada birdamlik namoyishlari va xalq isyonlari Bahrayn, Iroq, Liviya va Yamanda ham bo'lib o'tdi. Payshanba kuni Yamanning Aden port shahrida namoyishchilar hukumat kuchlari bilan to'qnash keldi. Yamanda 7 kun dan beri davom etayotgan namoyishlar qatnashchilari 32 yildan beri davlat tepasida o'tirgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilmoqda. Juma kuni bir namoyishchining halok bo'lgani xabar qilindi. Namoyishlar davom etarkan yana to'qnashuvlar sodir bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Bahraynda minglab odamlar payshanbaga o'tar kechasi hukumat kuchlari poytaxt Manamaning Dur maydoniga qilgan hujumi paytida halok bo'lgan namoyishchilarni dafn etish marosimida qatnashmoqda. Aholisining 70% shiya bo'lgan, lekin sunniylar tomonidan boshqariladigan Bahrayndagi norozilik ishtirokchilari keng qamrovli siyosiy islohotlarning amalga oshirilishi shiyalarning kamsitilishiga chek qo'yishni talab qilmoqda. Payshanbaga o'tar kechasi Dur maydonida tunab qolgan namoyishchilarni tarqatish uchun hukumat kuchlari hujum qilgani oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, 200 ga yaqin odam jarohatlandi. Bu bilan Bahraynda namoyishlar boshlanganidan beri halok bo'lganlar soni kamida 6 kishiga yetdi. Liviyada payshanba kungi g'azab kunidan keyin davom etgan noroziliklarda 14 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, mamlakat ikkinchi yirik shahri Benghazi va qo'shni Albayda shaharchasida minglab odamlar ko'chalarga chiqqan. Prezident Muammar Qaddafining tarafdorlari ham poytaxt Tripolida namoyish o'tkazdi. Liviyadagi chiqishlarda halok bo'lganlarning ba'zilari bugun yerga qo'yiladi. Ayni paytda Iroqning Kurdistonida xavfsizlik kuchlari islohotlarni talab qilib chiqqan namoyishchilarga qarata o't ochgani va kamida 2 kishini o'ldirgani xabar qilindi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlar o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Karimov emas, Mirziyoyev ketsin deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Abdullo Tojiboy o'g'lining prezident iste'fosini talab qilish piketiga munosabat bildirar ekan.
Bugun Ozodlikda bir gap bo'ldi. Abdulla Tojiboyev degan prezidentga nafaqaga chiqing deb xatdan ekanda. Shuni o'zim fikrim bildiraman. Erkin mikrofonga.
Marhamat.
Abdulla akaning gaplarida ham sal jon bor. Endi esa buna boshqacha fikr bor. O'kishayapti, farzandi yoshi o'tib qoldi. Doğru yaşıyorsun, lakin karın hal. Yani 8 yıl devamında devletin başarısı yeter, yeterli buluyorum ben de. İkinci nesnesi bu tınşılığı sanat tırttı. Bu nesne bizim için de katta boylik, bu özü halk için. İkinci nesne, Kerim'in uzakını öyle işlep buraya da, uzakını koydular. Bunun için ben hazır açmak istiyorum ki, Kerim'in biz hazır asıra bağlayışımız gerekiyordu o. Eğer Kerim'in kesse, bundan da yaman bulardı. Bütün ne karusiye hazır, 90% karusiyeleştiği Özbekistan, 100% karusiyeleştiği bütün Özbekistan'da bunlar Hanoveren kılardı bu. Ne şunun için asası etap diyen fikrimiz şu ki, Prezident Kerim diyemez, Baş Vazir Şevkat Mirziyoyev'in işten alış gerek. Şundakın yaşlı olarak bulayım ben. Bunu Prezident'ten iyi işit koysun. Bir misal getiremem de sizce yakın bir misal. 11. 12. Fevral günlerde Baş Vazir Burhan Dere'de ilk gün oldu. Teyit etkenden giyin 48 mümkün satılı etken Alpan Muşunları birden 50'li iş mümkünde kımıtlaştı. Nasıl bir yabitte bu fakit. Tümüşünün karımtı korlak oldu ben. Bu Mirziyoyev'in almıştır gerek.
Dedi Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. Chaqaloqlar metallolom yig'moqda dedi. Korrupsiyaning yangi va yangi usullarini joriy qilayotgan mahalliy hokimlar haqida Samarqand viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota.
Buni endi qarang. 2 oylik chaqaloqni metallolomga pul to'laganini eshitganmisiz?
Voy, shunaqasi ham bo'ladimi?
1 yoshdan 2 yoshgacha bolalar aliya pasobiya oladi-ku.
Aha.
Shuni o'sha bolalarning pulidan mahallada bu metallomga berishimiz kerak hokimga deb olib borib, o'sha puldan ushlab qolib, borib mahalladan o'shani hokimga topshiryapti. Buni qarang endi. Yangi xilini qarang endi bularda. Bir yilga kecha so'rasam, bir yilga 15 tonna metallom berar ekan, pulon berar ekan bitta tumaliga, mahallaga 15 tonna. Endi ularni bir so'm puli yo'q. Mana shulardan ushlaymiz, ochig'ini aytdi. Shularni pulidan ushlab qolamiz. Mana endi bu yangi puli, yangi xili. Mana shu mahalla degan narsa faqat hokimga, o'sha metallomga, bo'lmay gazetga obunaga, boshqa-boshqaga pul yig'ib olib berish, bundan boshqa hech qanaqa ish qolmadi. Mana endi ikkinchi yo'lini qarang. Obuna deydi ekan. Birinchi sinfdan 4-chi 5-chi sinfgacha 1000 so'mdan. Yuqori sinflar 3000 so'mdan. Kollej, litseydagi bolalar 5000, 10000 gacha obunaga pul to'laydi. Lekin birortasi gazet olmaydi. Endi o'qituvchilar 3000 dan ortiq o'qituvchi bor tumanda. 3000 ortiq. 882 000 dan obunaga pul o'qibdi. Gazetda olasizlarmi? Yo'q, gazet olmaymiz deydi. Fermerlardan ham, o'qituvchilardan ham, 2.5 mingdan oshiq doktor bor, doktorlardan ham hammasidan bir xil obunaga deb pul yig'ib oladilar. Keyin qaysi gazetga, qayerga, nimaga yozding? Bu narsa yo'q. O'sha misol uchun maktabga 2-3 ta gazet keladi. O'sha pul hisobidan ana shu yerda turib o'qinglar deydi. Bolalarni ham bitta-ikkita gazeta, jurnal keladi, mana shu yerga kirib o'qiverasizlar deydi. Mana shundaqa ham yo'llarini topib xavf so'rayapti endi bu hokimda.
Dedi G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota. Erkinligimiz umuman qolmadi dedi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Mavlon ozodlikda efirga ketgan uy daftarlari haqidagi eshitirishga munosabat bildirar ekan.
Men o'zim Samarqandlik, hamma biladi. O'zbekistondan ko'p odamlar chiqib ketyapti-da, endi sharoiti yomonlari, yaxshilari. Masalan, men uchun bu ish yomon narsa-da masalan. Nima kerak bor birovni oilasiga aralashib, qayerga ketadi, nima yeydi, kim keladi uyga, nima ishi bor uni? Pasporti bormi O'zbekiston grajdani nima? Bo'ldi-da bu qolgan nimalari nima kerak bor masalan, uyga kim keladi? Shularni yozish kerak ekan, yana qayerda o'qigan, nima ish qilyapti, tudasida ular o'zi hammasi bor-ku, erkinlik berilgan konstitutsiyaga. Ana nimaga kelib taqaladi-da, yana musulmonlar, shu namoz o'qiydiganlar chetga chiqqan, O'zbekistonni bir o'n joyga bir o'n portlash bo'lib qolsa agar, sirasi, ha, san o'qigansan, shunda turkchi nurchilar bor, shularni, oilalarini ana qilib, nima qilib, shu ma'noda qilishi mumkin-da. Bu o'zi musulmonlarni bo'g'ib qo'ygan, o'zi hech nima qilolmaydi, hijobni taqiqlab qo'ydi, do'ppida yurishmasin, masalan, o'zi oq do'ppi. U o'zbeklarning bosh kiyimi, o'zbek emas, musulmonlarning bosh kiyimi. Shuni taqiqlab qo'ydi, hijobni taqiqlab qo'ydi. Yosh bolalarni masjidga bormasin deb qo'ydi. Endi uyma-uy yurib nima qilayotganini, qo'pol bo'lsam uy tualetga necha marta kirishni ham yozish kerakmi, nima? Odamni shunaqa ham nima qiladimi ular?
Dedi Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Mavlon. Ukamni podstava qilishdi, dedi Novosibirsk shahridan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Umar Davlatov.
Menim ukamga Chelyabinskda ishlar edi oldim, bir turk fermasi bilan. Turk fermasi keyin Novosibirskdan ish olgan. Menim ukamni bu yoqqa jo'natgan. Militsiya ushlagan ukamni. Ushlaganda so'ragan dokumentimiz, dokumenti yo'q bo'lgan. Aytganki, adilga olib ketamiz. Shu yerda bir tojik bola bo'lgan oldida. Tojik bolani ikkalasini barobar tekshirgan. Kisalarini hammasini nimasi bo'lsa chiqarib tekshirgan ular, ikki kishi. Bir shofer, bitta militsioner. Tekshirib, Usmonni olib ketgan men ukamni, militsiya adilga. Yo'lda aytibdiki, "Cho'ta men yaxshi tekshirmadim, sendan yana xavflanayapman" debdi-da, yana bir tekshiribdi. Keni ukamni mashinaning ichida. Ikkinchi marta tekshirgandan keyin Adrenaga 200 metr qolgandan ukaman berga yangi kelgan bilmaydi. Adrenaga yaqinroq joyda 3-chi marta yana tekshirgan. Aytganki, yana sen 2-chi marta tekshirgan, ukam hammasini chiqargan, bular tekshirgan yo'q bo'lgan. 3-chi marta yana tekshirganda 2 gram narkotikni kishasiga tashlab qo'ygan. Ikkita odamni tashqaridan olib kelgan, aytgan ikkita narkotik topildi, ular svedetel bo'lgan. Bundan keyin aytganki, bolaga bu sening kishangdan chiqdi. Bola ukam aytgan, menim ruscha bilmayman. Bu men bunday ishlar hech shug'ullanmaganman. Ukam 5 vaqt namoz o'qiydi. Hech sigaret, nos, ichkilik vabshe hech ichmaydi. O'zi buni uribdilar, so'kibdilar, majburlabdiki qo'l qo'y, podpis qo'y. Urgandan keyin bu podpis qo'ygan, endi majbur bo'lgan, qo'rqitgan podpis qo'ygan, hali yosh bola. Oxirchi 228-chi statya 1-chi guruhbani qo'yibdi buni. Hozir SIZUda.
Dedi Umar Davlatov. Criminal Justice Degress Quaid deb nomlangan xalqaro tadqiqot markazi hozirlagan hisobotga ko'ra, Rossiya militsiyasi dunyodagi eng korrupsiyalashgan tizim hisoblanadi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya militsiyasi tomonidan zo'ravonlik, tovlamachilik, aybsizlarni qamoqqa olish kabi jinoyatlar juda ko'plab sodir etiladi. Rossiyada ishlayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bu xavfdan qanday qilib o'zlarini saqlashi mumkin? Ular to'qima ayblar bilan qamoqqa olinganda qanday harakat qilishlari kerak? Biz ana shu savol bilan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga murojaat qildik. Bahrom Hamroyev fikricha, eng avvalo hibsga olingan shaxs agar gunohsiz bo'lsa, hech qanday qog'ozga qo'l qo'ymasligi kerak.
Eng birinchidan bularni juda tez aldaydi. Avvalambor o'sha seni ozgina juda qattiq jinoyatlarga sizni barib aytlamaymiz. Siz hamma narsaga rozi bo'ling, asosan tezroq ishni yopaylik, tez chiqib ketasan degan juda bir sodda bir narsalar bilan shu O'zbekiston xalqini bu yerda aldashadi. Asosan misol uchun narkotika tashlash yoki bir qizlarga, rus qizlarga hamla qilib unga kuch ishlatib uni majburlagan degan shunaqa ayblovlar qo'yishi odatga aylanib qoldi. Lekin shu holatda ham murojaat qilishadi. Juda ish ancha yopilgan bo'ladi, chunki hukm chiqarilgan bo'ladi. Bu ancha murakkablik paydo qiladi biz uchun. Lekin agar shunaqa holatlarda zudlik bilan inson huquqlari himoyachilari umuman jamoatchilikka tezlik bilan buni chiqarsa, ya'ni qo'yilgan ayblovlarni o'ziga olmasa, misol qilinmagan jinoyat uchun qo'l qo'ymasa, unga rozi bo'lmasa, albatta militsiya xodimlari, prokuratura xodimlarini ishni soxtalashtirishi ancha qiyinlashadi va xullas har holda bunga bir jamoatchilik fikrini tortamiz. Albatta bizda to'lovsiz yana advokatlar bor, bemalol ular sud jarayonlariga qatnashib bu ishni tezlik bilan odilona hal qilishga bosh qotirishadi va bir natijali ishlar bo'lishi mumkin,
dedi Moskvadagi inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev.
U
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Dushanbe shahrida diniy ekstremistik ruhdagi varaqalar tarqatgan ikki ayolni qo'lga oldilar. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hijob kiygan ayollar poytaxtning mikrorayonlarida ekstremistik ruhdagi varaqalarni tarqatishgan. Tahlilchilarning aytishlaricha, respublikada so'nggi paytlarda xotin-qizlarning turli diniy ekstremistik ruhlarga a'zo bo'lishlari ko'payib bormoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri mikrorayonlarida tarqatilgan varaqalarda jumladan vatandoshlar, arab mamlakatlaridagi musulmon birodarlarimizdek uyqudan uyg'onaylik, mamlakatda musulmonlarning huquqlarini poymol etilishiga chek qo'yaylik kabi da'vatlar bitilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot markazi vakili Muhammadulla Asadullayevning aytishicha, qo'lga olinganlar Dushanbe shahriga respublika janubidan kelishgan.
Mutasaffinas 39
yoshli Rajabgul Salimova Xatlon viloyatidagi Vosiy tumani 33 yashar Ranogul Akobirova esa Fayzobod tumanida istiqomat qiladi. Ular ekstremistik ruhdagi varaqalarni tarqatish paytida qo'lga olinganlar, deydi Muhammadulla Asadullayev. So'nggi yillarda, deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi, mamlakatda xotin-qizlarning turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilish hollari ko'paygan.
Keyin az nadostani ma'rifati huquqiy onho guruhoy mutashakkili jinoyat sodir namuda onhoro basodir namudan ichirin jinoyatga vodor mesozan.
Buning sababi ekstremistik tashkilotlar rahbarlari ayollarimizning gumrohligidan foydalanib, ularni mana shunday noqonuniy ishlarga jalb qilishmoqda, deydi Asadullayev. Hibsga olingan ayollar ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida tergov qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida Tojikistonda 30 dan ortiq xotin-qizlar Hizbut Tahrir, O'zbekiston Islomiy harakati kabi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, qo'lga olingan. Bunday ayollardan biri Isfara tumanida istiqomat qilgan Muxtasorxon Miromonova 2010 yil noyabr oyida kuch ishlatar tizimlari bilan bo'lgan otishma paytida o'zini portlatib yuborgan edi. Tahlilchilar fikricha, ayollarning turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishiga ko'p ularda erlari sabab bo'ladi. Fayzinisa Vohidova, Xo'jandagi huquqshunoslar konsortsiumi vakili. O'zingiz o'ylab ko'ring. Homilador yoki 2-3 farzandi bo'lgan ayol o'z istagi bilan shunday tashkilotlarga a'zo bo'ladimi? Yo'q, albatta. Ularni erlari bunga majbur qilishmoqda. Ayollar rozi bo'lmasa, taloq qilinadi, deydi Fayzinisa Vohidova. Suhbatdoshimiz Sug'd viloyati Jabbor Rasulov tumanida ro'y bergan voqea bunga misol keltiradi. 2010 yilda xotinini Hizbut Tahrir partiyasi a'zoligiga majburan qabul qilgan eri uni hijob kiyishga ham zo'rlaydi. Xotini norozilik bildirgach, eri uni chavaqlab tashlagan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri Asia Plus axborot agentligiga bergan intervyusida mamlakatda hanuzgacha sho'ralar metodi qo'llanilayotganligi sabab juda ko'plab begunoh odamlar qamalib ketayotganligini ta'kidlaydi. Respublikada musulmonlarga nisbatan olib borilayotgan davlat siyosati o'zgarib sekan diniy ekstremistik guruhlar a'zolari ko'payaveradi. Bugun Tojikiston qamoqxonalari saqlanayotgan mahbuslarning 40% turli diniy tashkilotlarga a'zolikda gumonlanib qamalganlar desam xato bo'lmaydi. Qamoqxonalarda haqiqiy ekstremistlar jazo muddatini o'tayotganligini ham inkor qilib bo'lmaydi. Biroq begunoh qamalganlar ham kam emas. Mana shu begunoh namozxon yoshlar birinchi navbatda ekstremistlar domiga tushmoqda. Qizig'i shundaki, bugun qamoqxonalar o'ziga xos norasmiy masjidlarga aylanish bilan birgalikda ekstremistlar faoliyati uchun juda qulay maskanga aylanmoqda. Aytmoqchimanki, qamoqxonaga tushgan yosh yigitlar fikri o'zgarishi o'rniga tanlagan yo'lni to'g'riligiga ishonchi yanada mustahkam bo'ladi. Ixtibos tugadi. Kuzatuvchilar esa turli diniy ekstremistik guruhlarning ko'payib borayotganini asosan ikki omil bilan izohlashmoqda. Birinchisi ijtimoiy-iqtisodiy turmushning og'irligi, ikkinchisi esa mamlakatda an'anaviy islomga keng yo'l ochib berilmayotganidir.
Jamiyatimizga xavf solayotgan, haqiqatan ham xavfli bu hizbni va hizbga a'zo bo'layotganlarni to'xtatishni bir yo'li. Ularga jazo berish bilan to'xtatib bo'lmaydi. Shu hizbga kimlar a'zo bo'lyapti? Mana buni tahlil qilib ko'rish kerak. Ular ochlikdan, yetishmovchilikdan va nimagadir muhtojlikdan shunga a'zo bo'lyapti. Yaxshi cemiyetteki ansibi oşlik, muhtoşlik, yetişmovçiliklerini olduğunu oluş, bu hizbe azobul kliyotkanlarını ve bu hizb için kureşiyotkanlarını toplatışı mümkün olur.
Dedi tahlilçi Mahsud Jo'rayev. Onun fikriçe hakiki İslam'ın düşünüp yetken odam hiç kaçan türlü partiya ve okumlarga koşulmaydı. Aksinçe hakiki İslam'ını ulardan himoya qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, Tojikistondan olingan ushbu xabar bilan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.